Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aste euritsua izaten ari da hau, atzean utzi ditugu udaberri hasierako beroaldi goiztiarrak eta egunotan aterkia eskutan ateratzen ari gara kalera, baina euri hauek nahikoak izanen ote dira lehorteari aurre egiteko. Egun Nafarroko urtegiek beren edukieraren 49% dute, esakoa da basuena, 49% inguru geratzen baita une honetan. Gaur landa ere murako departamentuan bildu dira nekazari tabeltzainak oraindik ere kezkatuta lehorteak dagoeneko eragina izan duelako beren soroetan eta aberen bazketan, eta hau da beroa espero delako. Adituko ditugu sektoreko gobernuko kontseilariak esan duena, eman alduten laguntzaren gaineko azalpena, eta solastuko gara ere nekazari tabeltzainen ordezkarikein hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Izan ere egunerokoa, kezkak, zalantzak, borrokek ez dute etenik hauteskunde kanpainaren gainetik, eta Euskal Herri Irratian ere haien inguruko lehen eskuko informazioa egunero biltzen aritu gara gaur goizean. Baina noski, maiatzaren 28-rako hauteskunde kanpaina ere Iruñerrian gaur albiste bada, eta lehendakari gai eta alkate gaien atzetik ibili gara haien proposamenak aditzen. UPNek berriz ere heldu dio testu liburuen zentsuraren beharrari. Gero abaik Nafarroak aurrera egin dezan fiskalitate aurrerako ja behar duela aldarrikatu du. Euskal Herria Bilduk aldiz tokiko energia ekoizpenaren alde egin du. Eta Iruñeko hautagaiak gaur Argaibaiaren bideaz, Ciudadela eta Geltoki proiektuaz, arrazakeriaren kontrako neurrietaz eta adineko pertsonetaz mintzatu dira, haien ahotsa ere adituko. Eta noski egunero Euskal Herria Irratiak egiten dituen elkarrizketen berri emanen dizuegu gaur Joseba Orduña, Eguesibarko Geroabaiko alkategaiarekin izandako solasaldiaren berri emanen dizuegu albiste kontakizun honetan. Hauteskunde kanpaina naditzen ari gara, behin eta berriz klima aldaketaren gaineko kezka. Klima larrialdiaren aldeko aliantza plataformak klima aldaketaren inguruko mahaia ingurua antolatu du gaur arratsalderako foro hauteskundetara aurkeztuki diren alderdi nagusien ordezkariekin. Kirolei ere erreparatuko diegu, aste berezia baita Osasunarendako, larun batean jokatuko baitu emakumezkoen ligako lehendabiziko mailare gotzeko playoffaren lehendabiziko kanporaketa. Gorritxoek buelta Iruñan jokatuko dutenez emaitza onarekin itzuli nahi dute asteburu honetan Granadatik. Bada hauek dira aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago ditugu, beraz sargaitezen lehen bailen albisteak xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Esan dugun moduan, goiz euritsua izan dugu gaurkoa, naiz eta orduek aurrera egin ahala ostarte zabalak ireki diren gure zeruan, eta behintzat bihar arte egonkortasuna izanen dugula esaten digute meteorologian adituek. Gaur esan bezala euri pikin bat izan dugu goiz partean, orain arratsaldean dagoeneko ez dute hori iragartzen meteorologoek. Temperaturak 15 gradutan geratuko dira maksimoi begiratzen badiegu, bihar egun eguzkitsuagoa izanen dugu, 17 gradutan joko dute goia termometroek, eta horrela mantenduko dira behintzat asteburura arte. Ez da bero aldirik izanen, baina momentuz egonkortasuna ematen dute eguraldian, ostarte zabalak, eguzkia ere ikusiko dugula ematen du, eta ez du ematen orain prezipitazio askorik aurre ikusten den. Une honetan, ostarte zabalak irekitzen Iruñerrian, euriaren ostean eguzkiaz gozatzeko aukera ere badaukagu, hemendik Irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta, 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata, eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Euskalherriairratia.eus Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Galar zendeako euskararen eguna subitzan, maiatzaren 20an larunbatarekin magia ikuskizuna, duguna dantzataldea, kuadrilen kaldereteak, galar kantuz, aurrentzako herri kirolak, ez ditan taldearen musika eta gauean bokata afaria. Zatoz euskararen egunera, galar zendeako udala eta euskara bidea.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko tasteburuko menuak eta zapore berriak daztatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artikaberrin gaude, Maria Dominguez 14an.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kronikari erreparatuko diogu edo helduko digu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bozalase eta maiatzaren 28rako bidean hauteskunde kanpainaz mintzatuko gara.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria Irratian.
Hauteskunde kanpaina polemikarekin abiatu zen, Euskal Herria Bilduren zerrendetan preso izandako hainbat pertsonaren berri eman zuelako biktimen elkarteen batek, bada gaur eguneko ekitaldiak hasi aurretik Euskal Herria Bilduk erantzuna eman du. Maialen Uarte, eguerdion.
Bai, eta erantzun hori litzateke zazpi hautagaik ez dutela kargu hartuko. Guztira COVID Euskal Herriko terrorismoaren biktimen kolektiboak egindako salaketan 44 ziren EH Bilduko zerrendetan etako kide izan zirelakoan kondenatutakoak, eta gaur Auzitegi Nazionalak zigortutako 7ak dira uko egin diotenak kargu hartzeari. Gainerakoak politikoak soilik ziren jarduerak egiteagatik kondenatutakoak dira. Hautagaitza ateraz gero uko eginen dietenen artean dago Berriobeitiko zerrendetan 3. doan Juan Carlos Arriaga. Naiz agerkarira bidali duten gutun baten bidez jakinarazi dute uko eginen dietela hautagaitzari, gutuna idatzi duten 7ak dira odot delituak egozten dizkietenak. Gutunean jaso dutenaren arabera, euren herrietako zerrenden osaera garrantzi handiko kontua bilakatu da eta horrek hautagaitzak erretiratzera behartzen dituela. Gehitu dute interes partidista gaiendu direla, elkarbizitzarekin eta bakearekin zerikusi gutxi dutenak. Uste dute gainera, polemikarekin helburua dutela EH Bilduri min egitea. Beraz, maiatzaren 28an, hautatuak izaten badira ere, EH Bilduko 7 hautagaik ez dute zinegotzi kargu hartuko aurkeztuko diren udalerri horietan.
Horrela abiatu da gaurko hauteskunde kanpaina eguna, gero alderdi guztiek beren ekitaldiak egin dituzte. Esate baterako, UPN gaur hezkuntza arloari begira jarri da eta berriz ere aspaldi esandakoak errepikatu ditu gaur Javier Espartza lehendakari gaiak. Ingelera sustatu eta zentsura testuliburuetan proposatu ditu UPN-eko hautagaiak.
Vamos a actuar y vamos a reforzar todo lo que tenga que ver con el aprendizaje del inglés para todos los niños y niñas de Navarra. Vamos a implantar, mejor dicho, un sistema de control de los libros de texto que garantice que no se adoctrina.
Adoktrinamendua saiestu nahi dela, dio Javier Espartzak, hori bai soilik euskarazko ikastetxei begira. Gero abaik fiskalitate proposamenak egin ditu gaur, ogasun departamentuaren aurrean eta horretarako Nafarroko autogobernua dela erramintarik onena, azpimarratu du Maria Solana zerrendakideak.
Nafarroan fiskalitateaz hitz egitea, hitzarmen ekonomikoaz hitz egitea da nahita nahiez, gure erkidegoaren autogobernuaren funtzez elementua baita eta indartu egin behar da. Izan ere, autogobernuaren ariketa sakon batetik soilik jarraitu ahal izango dugu aurrera egiten politika fiskal justu, zuzen, progresibo eta eraginkor baten helburuetan foru komunitatearen nahikotasun finantzarioa bermatuko duena.
Eta politika fiskal horren bitartez, Nafarroko industria eta ekonomia sustatzea ere dute helburu, hori bai, garapen sustengarria edo jasangarria bermatuz. Mikel Asien ere da, Geroa Baiko zerrendakidea.
Izan ere, gure helburua jarduera ekonomikoa, berrikuntza eta kalitatezko enplegua sustatuko dituen zerga araudia bultzatzea da. Behar diren zerga eta sustapen tresnen bidez inbertsioak erakartzea, bai egungo jarduerari eusteko, bai beste eginkizun batzuk bultzatzeko.
Gaur Euskal Herria Bilduk aldaketa klimatikoari buruzko mezua zabaldu du, eta inzuzen energiaren kontsumoari erreparatu dio Laura Aznal lehendakari gaiak. Garapen jasangarria ere proposatu du indar soberanistako bozera maileak, eta inzuzen tokian tokiko energia kontsumorako enpresak sortzea proposatu du Laura Aznal.
Energia berriztagarrien garapena demokratikoa, energia berriztagarrien hainbat eskalatan sustatuz. Autokontsumorako tokiko energia komunitatetatik, hasi eta industria beharrei ere erantzuten dieten soluzioekin. Energia merkatuan esku hartzea funtsezkoa izango da, lehenik eta behin prezioak finkatzeko erabiltzen ari den sistema aldatzeko, lehenbailen. Aurreko neurrien helburu garrantzitsu bat daukate. Energiaren prezioak justuak bermatzea, bai herritarrontzat, bai autonomoentzat, bai enpresentzat. Energia agentzia publikoa osatu eta martxan jarriko dugu.
Hori lehendakari gaiei dagokionez, Iruñeko alkategaiak ere auzo-auzo kalezkale ibili dira. Kristine Barrola Kupeneren Iruñeko zerrendaburuak hiriarentzako kultura eta aisialdi eskaintza proposamenak aurkeztu ditu, Gotorlekuan, Ciudadelan, Taberna Berria ireki eta kontzertu eskaintza bigarren zabalgunera zabaltzea izango da. Eraikuntza eta obra handiak iragarri ditu ere bai. Arekin izan da, Josu Ganuza García, gure lankidea, Josu Eguerdion.
Eguerdion, egungo Ciudadelako eskaintza kulturala mai gaineratzeaz gain, Iruindarren gozamenerako gune izatea nahi du Ibarrolak.
Este va a ser un lugar y que vamos a impulsar como de mucha vida en la ciudad.
Bien estiloko kioskoa jarriko duela agindu du bertan, UPNren alkategaiak bertan kontzertuak eta taberna zerbitzu izanen dira, eta gainera kontzertuen eskaintza bigarren zabalgunera edatuko duela ziurtatu du. Bestalde beste proiektu estrategiko batzuk plazaratu ditu.
Nuestro impulso por una ciudad viva tiene muchos proyectos.
Autobus geltoki zarraren eraikina eraitsi eta berri bat egitea proposatu du, hiritarren topagune izan dadin geltoki bertan geldituko denala ez zehaztu gabe, eta bestalde Gazteluko plaza eta Askatasunaren plaza lotuko dituen oinezkoentzako pasabide luzea proposatu du, eta frankisten monumento hartzen duen plaza Gaztelu plaza berria izatea nahi du Ibarrolak.
Bien bitartean, Euskal Herria Bilduk azken la urte hauetan UPNek anistasunaren inguruan izan duen jarrera salatu egin du. Gogoratu dute Iruñeko alkateak hain zuzen etorkin adingabekoak jarri zituela jomugan legegintzaldi honetan, kritikatu egin zituzela, oso adierazpen esanguratsuekin. Bada gaur Maider Beloki, EH Bilduko zerrendagaiak azpimarratu du Euskal Herria Bilduk alkatetza berreskuratzen duenean hiri anitza eta antiarrazista eraikiko dutela. Maider Beloki.
EH Bildurentzat ezinbestekoa iruditzen zaigu kulturartekotasunaren eta arrazakeriaren aurkako ikuspegia udal agendan sartzea. Zertarako? Babi diskurtsoak gure bizikidetza politiken ardatz eta nortasun ikur bihurtzeko. Eta horretarako ekainetik aurrera konpromiso sendoa hartuko dugu zentzu honetan. Hau da, anistasuna eta kultur anistasuna goraipatzea eta arrazakeria eta xenofobia baztertzea.
Alderdi Sozialistako hautagaia den Elmasaiz gaur Arga ibai bazterrera joan da, hain zuzen ibaia garbitu behar dela azalduz, parke publikoak bertan proposatuz eta Santangraziako presa berreskuratu edo berreraikiko dutela adieraziz.
Queremos recuperar la presa de Santa Engracia como vestigio más del antiguo río y retomar la actividad deportiva de remo, el piragüismo y la pesca.
Azkenik Geroa Baiko, Koldo Martínez alkategaiak gaur, adineko iruindarrak izan ditu izpide, Josu.
Adinekoen plan orokorra plazaratu du Martínezek Iruñeko zerrendaburuak.
Adin bat daukagunontzat plan oso bat, plan borobil bat, plan orokor bat proposatzen du, eta guk nahi duguna da Iruña hiri kohesionatu bat izan dadin, dauden desberdintasunak hausteko, eta batez ere adinarekin lotura daukaten desberdintasunak.
Zentzu honetan adinarekin harremana duten ezberdintasuna gainditzenen alde egin du, bestalde Koldo Martinezek azpimarratu duenez, funtsezkoa da komunitatearen baitan dauden egoitza eredu berria sustatzea, kolaboraziozko etxe bizitzak adibide bezala jarrita. Beste hainbat proposamen ere zerrendatu ditu.
Pertsonen autonomia eta parte hartzea marko komunitarioan bultzatu behar du, generazioen belaunaldien arteko harremana sendotu, daukaten bretxa digitala apurtu, eta noski ez desiatutako bakartasuna prebenitu.
Iruñeko auzo guztia da, prebentzio ekintza komunitarioko zerbitzuak berra zartzearen aldeko apustu egin du, gero abairen zerrendaburuak, adinekoi begira jartzeaz gain, gazteen, aisialdi eta denbora librearen beharrizainenei, erantzuten dieten jardueren diseinuen eta garapenean gazteen partaidetza sustatzeko plana mai gaineratu du, eta azkenik oinarrizko gizarte zerbitzuek migranteen alorrean burutzen duten lana sendotzearen beharra azpimarratu.
Eta egunero bezala Euskal Herri Irratiak hauteskunde kanpainako elkarrizketak egin ditu gaur goizean, herrizerrikako hautagaiak ezagutzen jarraitzen dugu, gaur Eguesibarrera joan gara, gero Abaiko Joseba Orduñarekin mintzatera.
Bai, eta berak esan du dituenen artean, Eguesibarrek garai batean izandako distira itzuli nahi diola Geroaiko alkategai Joseba Orduñak, hala suertatuz gero alkate, Eguesibarren bizitzeko baldintzak berreskuratu nahiko lituzke, uste du urteotan Navarra Suma aginte makilarekin izan den artean, bizilagunak ahaztuta izan dituela, herritarrentzat estela lanean aritu, funtzionarioak ere ahaztuta izan dituelako.
Arlo guztietan suspensoa dute, arlo guztietan. Azken aldi hontan PSR-enekin argazkian atera dira infrastruktura batzuk aurkezten, gu utzi genituen udaletxean, adibidez Gazte Gunea, eta lau urte izan behar izan dituzte aurrera ateratzeko adibidez proiektu hau, ez? Eta hori bezala gauza asko, ez? Funtzionarioak ez daude oso kontent, polizia munizipala alde egiten ari du Baiaratik beste zerbitzu batzuetara,
Ongizate soziala garatu beharko litzatekela ere gaineratu du Orduñak, zerbitzu sozialak indartu behar dira, bere ustez langile kopuru gehiagorekin. Eguesibarren bi osasunetxe daude, Sarrigurenen bat eta bestea Uharteko osasunetxearekin lotura duen kontsultategia da.
Badugu osasunetxea eta badugu gu ere bai, olako behar propioa ere bai, herri pagainoko osasunetxea behar dugu. Eskatu genuen eta egiteko nahian gaude. Sarrigurenen orain ari gara itxoiten hilabete eta erdi medikoak ikus zaitzaten. Jendeak ezin du horrela ibili.
Herri txiki osatua dago Eguesibar eta horiek ez daude sarritan protagonista moduan. Sarriguren nabarmentzen da denon gainetik dena den, gero abai udal gobernuan izan zenean kontzejuei ere euren lekua eman zitzaiela esan du, eurekin elkartu eta haien beharrak entzun eta erantzun zituela. 14.000 biztale dira Eguesibarren denera, aginte makila eskuratuko balu berriz, lehenbizi kontu ikuskaritza bat eginen luke, Baiarak zer behar duen argitzeko. Udaltzaingoari arreta ere eman beharko litzaiokela dio. Hauteskundei begira, gero abaiko alkate gaiak argi du, edo Joseba da alkate edo UPN alkate, horiek dira aukera bakarrak. PSN-arekin konfiantza gutxi azaldu du Joseba Orduñak.
Mil esker Maialen elkarrizketa osoa euskalherriirratia.eus gure webunean irakur, entzun eta ikus dezakezu. Goazen orain, hauteskunde blokea itxi baino lehen, egunotan arroz arloka egiten ari diren eztabaiden berri ematera, gaur arratsaldean oso eztabaida interesgarria izanen baita klima aldaketari buruz. Reyes Elintxetak bildu du informazioa.
Norbanakoen ardura, baina batez ere gobernuena eta industriena ezinbestekoak dira hondamendiari galga jartzeko.
Argi dago, ez, planetak badituela muga batzuk, eta gure produkzio eta ekoizpen eta konsumo eredua muga horietatik kanpo dagoela, ez. Justun maiatzaren 12an hasten ziren hauteskunde kanpaina, eta un horretan bertan zen planetaren urte baterako baliagaia kontsumitzen genituen egun hau da. Maiatzaren 12an berez urte guztirako izan behar zituzten baliagaiak kontsumituak genuen.
Klima larrialdiaren aldeko aliantza izeneko plataformak klima aldaketaren inguruko mainguru bat antolatu du gaur arratsalderako foru hauteskundetara aurkeztuko diren alderdi nagusien ordezkariekin. Datuak larriak dira. Klima aldaketari buruzko gobernu arteko adituen taldeak argi adierazi du, horrela jarraituz gero mende bukaerarako 4,4 gradu igoko dela planetaren temperatura. Modu berean ezinbestekotzat jotzen dute 2030 baino lehen gas isurketen kopurua erdira murriztea. Gure neurriz gaindiko kontsumoa ere mugatu beharko genuke hasteko, Greenpeaceko Lorea Floresek esan digun bezala.
Maila individualdean egiten diren ekintza hoiek, negutegi efektuko gas isurien murrizketan, eren bat, ez, lagundu dezaketela. Bakarrik eren bat, horrek nahi du erran, gainontzeko bi erenak edo ez, negutegi efektuko gasen isurketa murrizteko inbarraren esfortzuaren 60%, enpresek edo administrazioek eginen dituzten aldaketa estrukturalen esku dagoela.
Gaur arratsaldeko 7:00 izanen da maingurua Deskaltzoskaleko 56. zenbakiko aretoan. Alderdi politikoetako ordezkariak izanen dira bertan UPN-eko Miguel Bujanda, PSN-eko Javier Lekunberri, EH Bilduko Mikel Zabaleta, Geroabaiko Pablo Azkona eta Kontigo Zurekineko Eva Ortega, eta baita talde ekologisten ordezkariak ere, Greenpeaceko Nafarroko ordezkaria Lorea Flores eta Rafa Aldai ekologistak martxaneko kidea. Maingurua streaming bidez eskainiko da Reasen YouTube kanalean.
Mi esker Reyes, iragarkin tartea jarraian Euskal Herri irratian.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Uda honetan kresal usainez guzti nahi, zatoz Lekeitiora. Multiaventura udalekuak 8 eta 14 urte arteko gaztetxoentzat, 6 eguneko egonaldiak, uzaila eta abuztuan, coastering, surf, eskalada, espeleologia eta askoz gehiago. Ekintza guztiak kooperazio lanean oinarrituta, lagun berriak egin, jarrera egokiak barneratuz. Eman izena maiatzaren 26 arte, udalekuak.lekeitio@gmail.comen.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Hauteskunde kanpaina albo batera utzi eta bestelako gaiak jorratuko ditugu, kezkatzen gaituen lehorteaz mintzatuko bai gara, azken egunotako euriek seguruenik baretu dute pixko batean kezka hori, hori landu dute gaur landa eremurako departamentuan kontseilariarekin nekazari eta abeltzainek bertan izan da, Josu Ganuza Garzia gure lankidea.
Aurreko astean estatuko ministro kontseiluak onartutako neurrietatik 7 txiru milioi egokitzen zaizkio Nafarroari, horietatik 1 txirun nekazarientzat izango dira eta 6 abeltzaintzara bideratuko dituzte, Itziar Gomez landa garapenerako kontseilaria.
Eta bueno, laguntza hoiek likidazio ekarpen garrantzitsua dira une zail hauetan, gogorazi nahi dut gainera Ukrainiako gerratik abian jarri genituen.
Momentuz ez du bestelako neurri edo laguntzarik aurreratu Gomez kontseilariak eta gogorarazi ekainean batzartuko dela berriro lehortearen maila eta ordan birbaloratuko dutela egoera. Beste erkidego batzuetan upategi emandako laguntzez argi utzi nahi izan du, horiek Europar Batasunak emandako agindu batetik datorrela, datozela eta estatu osoan 30 milioira mugaturik daudela.
ez diogu neurri honi esatzean, importantea irutzen zait, dakizuenez Europak arautu eta batez ere mugatu.
Beraz, ekaineko bileran neurri gehiagoren berri izanen dugu.
Mi esker Josu badain zuzen bilera honen berri ere izateko, bertan izan den, ene sindikatuko Patxiku Irisarri daukagu telefonoaren bestaldean, Patxiku eguerdion.
Eguerdion, bai.
Lehendabiziko galdera eguraldiaz izan beharko da, ez dakit azken egunotako euri hauek baretu duten edo lasaitu duten, nekazari eta abeltzainen kezka lehortearen inguruan.
Ba, nik ezertz esango genuke, zeren, bueno, orain dikan berria notizia da lehortian jarraitzen dugula. Uh-huh. Kortezen ez du euririk egin, Villafrancan ez du euririk egin, hemen Iruña herrian gutxi egin du. Euri egin du batan bortzidietan, hor bai, erruz, baino nekazaritzan sektorea ez dago momentu honetan lasai orain dikan.
Horren aurrean beraz laguntzak erantzunak eman beharko ditu Nafarroko gobernuak gaur bildu zarete Itziar Gomezekin, ezakit nahikoak aldiren errege dekretuan plazaratutako 7 milioi horiek zer falta gehiago eskatzen duzue nekazari eta abeltzainek?
Bueno, momentuan hori da dagoena. Hor bai guk ikusten dugu, ba, bueno, diru hori laguntza bat izanen dela, baina bueno, alde batetik sartzen den bezala bestetikan aterako da, batez ere, zera, abeltzaintzan dabiltzanak, ez? En finean, usta eskasiak ekartzen du prezioak goratzea, eta hor pentsuak eta lastoak ba, oso garesti daude, eta orduan, diru laguntza hauek nolabait horren kosto zati bat ba estaliko du, baino bueno, ez da inoiz aski ez izaten, baino egia da laguntza bat izanen dela bai.
Mm-hmm. Aurreko bileraren ostean aipatzen zenuten diru laguntza zaratago fiskalitatean ere urrats batzuk beharrezkoak zirela egoera behintzat baretzeko.
Bai, eta hori hor dago, zeren Espainia mailan bai aplikatu dituzte fiskalitatearen inguruan halako neurri batzuk, eta, bueno, azkeneko lehorte mailan hor egondu zen Haziendako teknikari bat, eta ba, gai hauek mai gainean jarri ziren, eta, bueno, esan zuten begiratuko zutela, baina momentuan ez dugu horren inguruko bertze berririkan, eta beraz ikusiko dugu urrengo lehorte mailan badugun berririk gai honen inguruan.
Uh-huh. Urrengo lehorte maila noiz izanen da?
Ba, urrengo lehorte maila ekainean izanen da. Gu bai gaur egin dugu proposamen bat, hemen aipatu ditugu zera abeltzainak diru laguntzak izanen dituztela, baina hemen sektore bat kanpo gelditu da, eta da, ba, zaldia behorren sektori hori, ez da inon ere ageri ba, Espainiako errege dekretu horretan, eta hor bai eskatu diogu Nafar gobernuari, ba, hor gestio hori mar direla, ba, sektore hori ere sartzeko. Pero bueno, sartzen dire behiak, sartzen dire ardiak, eta bar, baino esnekoak eta araitakoak, baino men faltan botatzen dugu ba, zaldiak eta behorrak eta ez agertzea, ez? Eta ikusiko dugu urrengo lehorte mailan ja honen inguruko berririk ematen diguten.
Ba, lehorte mai horren zaigeratuko gara, baita ere zerura begira ea euria ere etortzen den, Patxiku Irisarri, mi esker haunit beste behin ere gure telefono dei hartzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei. Venga.
Eta honaino gure albiste kontakizuna hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar hartentzule. Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar hartentzule.